Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedeći sat vremena kroz vijesti i aktualne teme za četvrtak 10. listopada. Danas možete čuti australske aktualnosti, optužbe da viktorijska policija i dalje provodi rasno profilirane građana, kao i da humanitarne udruge imaju sve više zahtjeva za pomoć zbog rasta troškova života. Podsjećamo vas i na neke osnove života u Australiji. Donosimo vam vodič kroz dentalnu skrb. Prije ovih tema čut ćemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Enis Zebić i Željko Kovačević. Premijer Plenković ugostio u Dubrovniku čelnike jugoistočne Europe i ukrajinskog predsjednika Zelenskog, a Vatreni se pripremaju za nove utakmice Lige nacija. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjem pregledu vijesti poslušajte. U Sidniju je u tijeku dvodnevni summit o korištenju društvenih mreža među mladima. Saudijska Arabija nije prihvaćena u UN-ovo vijeće za ljudska prava. Uginulo je 5 kitova koji su se nasukali na sjeverozapadnoj obali otoka Flinders u blizini Tasmanije. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac, započinjemo vješću iz zemlje. U Sidneju je u tijeku dvodnevni summit o korištenju društvenih mreža među mladima, koji zajednički organiziraju vlade Novog Južnog Velsa i Južne Australije. U fokusu će biti rasprave na detaljima oko zabrane za mlade, a ne na pitanju hoće li se ona uvesti. Organizacija za mentalno zdravlje mladih Reach Out upozorava da bi ukidanje pristupa društvenim mrežama moglo onemogućiti pristup ključnoj podršci za mlađu generaciju. Savezni premijer Anthony Albanese i brojni državni čelnici podržavaju uvođenje dobne granice, no još nisu otkrili gdje bi ta granica trebala biti postavljena. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns je za Channel 7 kazao da uvođenje zabrane ima smisla.
Every bit of information, every bit of evidence indicates that this does great harm to young people in particular, and if we're going to draw a line in the sand and do no harm so that we can protect young people's child.
Svaki dio informacije i svaki dokaz ukazuje na veliku štetu koju društvene mreže nanose posebno mladima. Ako želimo zaštititi djetinjstva mladih ljudi i ne nanositi štetu, moramo napraviti ovu promjenu, kazao je premijer Minns. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno su telefonom razgovarali o krizi na Bliskom istoku, što je njihov prvi razgovor u posljednjih nekoliko tjedana. Ovaj razgovor dolazi u trenutku rastuće Bidenove frustracije prema premijeru Netanyahu, dok se sukob na Bliskom istoku dodatno komplicira ususret američkim izborima sljedećeg mjeseca. Glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre izjavila je da su tijekom razgovora raspravljali o mogućem odgovoru na Iran nakon njihovog nedavnog balističkog napada, kao i o nastavku izraelskih invazija na Gazu koje su usmjerene prema ciljevima Hezbola. Karine Jean-Pierre je naglasila da Sjedinjene Američke Države žele vidjeti smanjenje napetosti u bliskoistočnoj regiji.
As I stated, they had a productive and honest conversation. We cannot and will not see Lebanon turn into Gaza, into another Gaza. That is not what we want to see.
Gledajte, kao što sam rekla, imali su produktivan i iskren razgovor. Ne možemo i nećemo dopustiti da se Libanon pretvori u Gazu, u još jednu Gazu. To nije ono što želimo vidjeti, kazala je glasnogovornica Bijele kuće. Saudijska Arabija nije uspjela osvojiti mjesto u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda nakon glasne kampanje protiv njihove nominacije. Louise Charbonneau, direktor UN-ove organizacije za ljudska prava Human Rights Watch, bio je jedan od najistaknutijih kritičara, nazivajući Saudijsku Arabiju nepodobnom za članstvo u vijeću. Ukazao je na dokumentaciju te organizacije koja svjedoči o saudijskim graničnim službenicima koji su otvorili vatru i navodno ubili stotine etiopskih migranata i tražitelja azila koji su pokušali prijeći granicu između Jemena i Saudijske Arabije 2022. i 2023. godine. Također je istaknuo nedostatak odgovornosti za ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine. Pismo koje prošle godine u Ženevi poslala misija Saudijske Arabije pri Ujedinjenim narodima kategorički odbacilo optužbe da je kraljevina izvršila bilo kakva sustavna ubojstva na svojoj granici. Vijeće za ljudska prava koje čini 47 zemalja povremeno pregledava ljudska prava u svim državama, imenuje neovisne istražitelje za ispitivanje i izvještavanje o pitanjima poput mučenja, te šalje misije za utvrđivanje činjenica kako bi istražilo kršenja prava, uključujući i u Ukrajini. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz zemlje. Svako buduće spajanje supermarketa bit će predmetom ispitivanja australskog regulatora tržišnog natjecanja prema novim zakonima koje vlada uvodi kako bi kontrolirala tržišnu koncentraciju i snizila cijene. Sektor supermarketa na kojem dominiraju samo neki veliki igrači posebna je tema za saveznog rizničara, koji će u parlamentu predstaviti prijedlog zakona donoseći najveće promjene u regulaciji spajanja u posljednjim desetljećima. Rizničar Jim Chalmers naglašava da trenutna pravila koja reguliraju spajanja nisu dostatna, ne sprječavaju antikonkurentske poslovne kombinacije te omogućuju prolaz neproblematičnih spajanja bez ikakvog odgađanja. On ističe da se to mora promijeniti.
We understand that most mergers have genuine economic benefits, but some can present serious economic harm as well. And so this is about approving the good ones.
Priznajemo i razumijemo da većina spajanja supermarketa donosi stvarne ekonomske koristi, no neka mogu uzrokovati i ozbiljnu ekonomsku štetu. Stoga cilj nam je poboljšati dobra spajanja i istovremeno prepoznati štetna. Radi se o povećanju konkurencije za potrošače te o pružanju veće sigurnosti i jasnoće za poslovanje, kazuje rizničar Jim Chalmers. Australija je ukinula imunitet od kaznenog progona za partnera diplomata sa sjedištem u Novom Zelandu nakon što su se pojavile optužbe o njegovoj umješanosti u uličnu tučnjavu. Novozelandska policija zatražila je ukidanje imuniteta kako bi mogla podići optužnicu protiv njega. Muškarac je prvotno uhićen zbog navodne ulične tučnjave koja je uslijedila nakon što su Wallabies izgubili od All Blacksa na Bledisloe Cupu u rujnu, no pušten je zbog svog diplomatskog statusa. Diplomatski imunitet pravo koje se obično dodjeljuje predstavnicima u inozemstvu i njihovim obiteljima, omogućujući im slobodno obavljanje svojih dužnosti bez straha od uhićenja ili pritvaranja. Broj Australaca koji završava radnu praksu u građevinarstvu opada, što izaziva strah da neće biti dovoljno radnika za izgradnju prijeko potrebnih domova. Novi podaci pokazuju da je broj započetih radnih praksi, apprenticeships, u građevinarstvu sporio tijekom posljednje 4 godine. Podaci su objavljeni usred rastuće potražnje za stanovima i prijetnje da se nacionalni građevinski cilj neće ispuniti. Procjene iz industrije sugeriraju da je potrebno još najmanje 130.000 radnika kako bi se ostvario nacionalni cilj od 1,2 milijuna domova u sljedećih 5 godina. Brad Schimming iz organizacije Build Skills Australia, koji pomaže vladi i građevinskom sektoru u rješavanju problema s radnom snagom, istaknuo je da je
vrhunac iz 2020. godine bio umjetno potpomognut isplatama tijekom pandemije koronavirusa. Novi podaci također pokazuju 80%-tni porast broja žena koje se obučavaju za rad u većinski muškim zanimanjima. Ministrica financija Kathy Gallagher izjavila je da će laboristička vlada nastaviti podržavati taj trend.
For advocating for the economic opportunities for women in this country, we know that the economic opportunities for this country going forward, the jobs, the technology,
kada govorimo o promicanju ekonomskih prilika za žene u ovoj zemlji, znamo da buduće ekonomske mogućnosti, radna mjesta i tehnologija ovise o iskorištavanju svih radnih kapaciteta, što uključuje i 50% žena. Ne želimo da žene budu isključene iz mogućnosti zaposlenja, niti da se naknadno prilagođava rodno diskriminirana radna snaga, kazala je ministrica Gallagher. 5 kitova je uginulo nakon što su se nasukali na udaljenoj plaži u Tasmaniji. Nasukali su se na plaži u zaljevu Marshall u na sjeverozapadnoj obali otoka Flinders, gdje su primijećeni ranijevog tjedna. Zoologinja Vanessa Pirota ističe da je Tasmanija, prema nekim mišljenjima, tijekom godina postala žarište nasukavanja kitova. Ostaje nada da će prikupljeni uzorci nasukanih kitova pomoći u razjašnjavanju razloga zašto se masovna nasukavanja i dalje događaju. 3 znanstvenika koji su razvili moćne tehnike za predviđanje i dizajniranje novih proteina, osnovnih građevinskih elemenata života, osvojili su ovogodišnju Nobelovu nagradu za kemiju. Rad Amerikanaca Davida Bakera i Johna Jumpera zajedno sa Britancem Demisom Hassabisom koristio je napredne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju za istraživanje proteina. Ova inovacija može značajno promijeniti način proizvodnje novih lijekova. U međuvremenu, John Hopfield i Jeffrey Hinton, poznati kao kum umjetne inteligencije, dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za otkrića koja su postavila temelje strojnog učenja i umjetne inteligencije. Jeffrey Hinton vjeruje da će umjetna inteligencija donijeti velike koristi, ali ostaje oprezan glede rizika.
Most of the top researchers I know believe that AI will become more intelligent than people. They vary on the time scales.
Većina vrhunskih istraživača koje poznajem vjeruje da će umjetna inteligencija postati inteligentnija od ljudi. Iako se razlikuju u vremenskim okvirima, mnogi smatraju da će se to dogoditi u sljedećih 20 godina. Neki misle da će se to dogoditi mnogo ranije, dok drugi smatraju da će za to trebati mnogo više vremena. No mnogi ugledni istraživači vjeruju da će u sljedećih 20 godina umjetna inteligencija postati inteligentnija od nas, a trebamo ozbiljno razmisliti o posljedicama, kazao je Hinton. Znanstvenici su izjavili da su bili iznenađeni ovom čašću, budući da Nobelova nagrada za fiziku uključuje novčanu nagradu od 1,5 milijuna australskih dolara. Danas 1 australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,62 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 28 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu također sunčano i temperatura do 21. U Melbourneu pretežno oblačno, temperatura do 17. U Hobartu moguće kiša i temperatura do 18. U Canberri danas sunčano, temperatura do 23, u Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 23 i u Darwinu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 36 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 10. listopada. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti za 10. listopada u programu SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjem u Hrvatskoj. Prvo, s političke scene.
Dubrovnik održan samit zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine. Oporba ogorčena što na samit nije pozvan predsjednik Milanović, koji se od početka protivi snažnijem hrvatskom angažmanu u pomoći Ukrajini. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić podnio Saboru izvještaj o radu državnog odvjetništva u protekloj godini. Na trajektu državnog brodara Jadrolinije iznova kod pristajanja pala rampa. Pri padu rampe na drugom trajektu istog brodara pred 2 mjeseca poginula su 3 mornara. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajević. Potpisivanjem Dubrovačke deklaracije o potpori Ukrajini u njezinoj borbi protiv ruske agresije završio u sredu navečer summit 13 država jugoistoka Europe i Ukrajine u Dubrovniku. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da uskoro slijedi nova runda mirovnih pregovora.
Dubrovačka deklaracija rezimira snažnu političku volju država ovoga dijela Europe koja svaka na svoj način u protekle 2,5 godine snažno podupire Ukrajinu. To ćemo činiti i dalje. Važno je da uoči svakih mirovnih pregovora pozicija one pregovaračke strane koja je žrtva, koja je slabija, to u ovom konkretnom slučaju Ukrajina, ojača i zato smatramo da joj treba davati, nastaviti snažnu potporu kako bi na temelju svojevrsne novo uspostavljanje ravnoteže snaga u pregovaračkom procesu imala i bolju poziciju.
Hrvatska i Ukrajina potpisale su u Dubrovniku i sporazum o dugoročnoj suradnji i podršci.
On obuhvaća sve bitne aspekte konkretne podrške Ukrajini i to i u pogledu onih specifičnih iskustava koje Hrvatska, za razliku od mnogih drugih zemalja, nažalost ima, a to su postkonfliktna iskustva, iskustva koja se tiču i razminiranja, i podrške ratnim veteranima, i procesuiranja ratnih zločina, a jednako tako potpisali smo i našu snažnu potporu da Ukrajina, kao i druge europske zemlje, može birati svoj put, svoje međunarodno pozicioniranje.
Oporba proziva vladajuće zašto na Dubrovački summit nije pozvani predsjednik Milanović, jer Ustav nalaže da predsjednik i premijer zajedno sukreiraju vanjsku politiku. Desnu oporbu posebno smeta što nije bio pozvan Milanović, ali je bio pozvan srbijanski predsjednik Vučić, Ante Kujundžić iz Mosta.
Ono što sigurno pokazuje jedan oblik ili daje jednu tragikomičnu notu tom summitu jest što je na njeg pozvan Vučić. Dakle, mogu slobodno reći, jedan četnik bez brade, Putinovoj uhodi.
Na istu temu novi predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Siniša Hajdaš-Dončić.
Apsolutno je nedopustivo da osoba koja vjerojatno ni dan danas nije sigurna da li je Dubrovnik hrvatski grad, bude pozvana na summit u taj isti Dubrovnik, a da izravno izabran predsjednik Republike Hrvatske, dakle na taj isti summit, na taj isti skup nije pozvan. I to je definitivno sramota za Republiku Hrvatsku.
Predsjednička kandidatkinja zeleno-lijeve stranke Možemo Ivana Kekin upozorava upravo na to da Plenković ovako krši Ustav.
Mislim da je to nastavak protuustavnog ponašanja premijera Plenkovića koji kontinuirano ignorira instituciju predsjednika Republike, ali ima problem s osobom koja je na čelu te institucije.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da se Milanović od početka protivi hrvatskoj potpori Ukrajini i pita što bi taj takav Milanović uopće radio na ovakvom skupu.
S obzirom na njegove izjave, mislim da bi on samo pokvario zapravo vrijednosti i konačne ovo s obzirom na izjave koje je dao. Ja ne znam što bi trebalo valjda ovim ekspulpirati zapravo sve njegove izjave koje ste čuli. One su vrlo kontroverzne.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u srijedu je u Saboru podnio izvješće o radu državnog odvjetništva u prošloj godini. Umjesto 780 ljudi na istragama, sada je u državnom odvjetništvu njih 500. Nitko se ne javlja na natječaje za ispražnjena radna mjesta, a za par godina bit će još gore, jer je 220 ljudi stariji od 55 godina i uskoro će u mirovinu, a nitko ih neće htjeti zamijeniti, upozorio je Turudić.
Početak najoptimističnije bi bilo zaustaviti negativne trendove. Za 2-3 godine, ako se ništa ne promijeni, imat ćemo pad učinkovitosti, sigurno neće biti 96% kako je po mišljenju Europske komisije za praćenje pravosuđa, nego će biti bitno niži.
Opozicija kaže da su to alibi za nerad. Dalija Orešković je stranke sa imenom i prezimenom.
HDZ je na vlasti od 2015. godine. Uvijek jedne te iste izlike, uvijek jedni te isti problemi koje HDZ nema vremena, nema interesa rješavati.
Poseban dio državnog odvjetništva i USKOK, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, Mostovca Nikolu Grmoju zanimao je rad upravo te institucije.
kako hrvatski građani samo od korupcije gube po 11 milijardi eura. Ja vas želim pitati, jeste li vi zadovoljni sa radom USKOK-a?
Turudić je kazao da je sa radom USKOK-a zadovoljan. Opoziciju je samo izvješće manje zanimalo, pa su nastavili sa prozivanjem Turudića da je premijeru dojavio da će dvojica HDZ-ovaca biti uskoro uhićeni, pa su oni brže bolje dali ostavke na svoje funkcije i na taj način smanjili političku štetu za HDZ. Koordinatorica zeleno-lijeve stranke Možemo, Sandra Benčić.
Jedan jedini put je Andrej Plenković, kad su mu uhitili ministra na dužnosti, poludio na DORH i rekao da se to tako ne radi, da on nije imao informaciju. Evo vidimo, sada sa novim glavnim državnim odvjetnikom ima informacije.
Turudić odbija optužbe.
USKOK je imao spreman zahtjev mandatnom imunitetnom povjerenstvu za skidanje imuniteta protiv osumnjičenika. U petak je to bilo poslije podnevnim satima, do nas je dopro glas da je čovjek podnio ostavku, onda je taj zahtjev postao bespredmetan.
U srijedu poslijepodne po hrvatskom vremenu pala je rampa na trajektu Supetar na liniji Porozina-Brestova koja povezuje otok Cres i kopno. Do pada rampe došlo je kod pristajanja u luci Brestova. Na sreću nema ozlijeđenih. Incidenti na trajektima državnog linijskog brodara Jadrolinije sve su češći, a pred dva mjeseca kod iskrcaja u Malom Lošinju pala rampa na trajektu Lastovo kada su tri mornara i poginula. Mediji su objavili nacrt izvještaja Ministarstva prometa o toj nesreći u kojoj se kaže da je odgovornost na predsjedniku uprave Jadrolinije Davidu Sopti, koji, kaže se, nije na zadovoljavajući način uspostavio sustav upravljanja sigurnošću. Dok ministarstvo kaže da ništa službeno još nema, oporba vrlo bijesno komentira ovaj najnoviji slučaj i nacrt ovog izvještaja. Gradonačelnica Supetra na Braču iz oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivana Marković.
Do kada više? Pozivam predsjednika uprave i predsjednika skupštine Jadrolinije da isti tren ponude ostavke i mogu im poručiti da se igraju s ljudskim životima, životima posade putnika i nas otočana. Ovo se više ne može obraniti. Trebaju se pregledati svi brodovi, vidjeti kakvi su sustavi sigurnosti na njima, a isto tako želim kazati da u rebalansu proračuna je skinut popriličan iznos upravo sa stavke sigurnosti prometa, pa to je jedno pitanje na koje će trebati sutra odgovoriti u raspravi o rebalansu.
Objavljeno je da su obitelji trojice poginulih pokrenule postupak za naknadu štete. Prijedlog je bio upućen Jadroliniji pred mjesec dana, međutim kako dogovor nije postignut, sada se ide sudskim putem. Odvjetnik obitelji poginulih Šime Savić.
Visina je utvrđena kriterijima Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sukladno propisu i znači tim kriterijima se ukupno je negdje to oko 600.000 eura.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 115 eura, za 100 američkih dolara 87 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 80 engleskih funti, 105 američkih ili 156 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Nasuprot najavama, srijeda u Hrvatskoj protekla kao lijep sunčani topao rano jesenski dan, a sada dolazi malo pogoršanje, ništa strašno. Do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Čuli ste izvješće Enisa Zebića iz Zagreba, slijede sportske vijesti iz Hrvatske. Fokus je na nogometnoj reprezentaciji.
Hrvatska reprezentacija nastavlja nastupe u Ligi nacija sa Škotskom i Poljskom. Reprezentacija prvog suparnika čeka u Zagrebu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U ponedjeljak se napunilo točno 7 godina kako je Zlatko Dalić preuzeo dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, te s njom ostvario dvije medalje na svjetskim prvenstvima, srebro 2018. i broncu 2022. uz drugo mjesto u Ligi nacija prošle godine, no Dalić tvrdi kako još uvijek ima motiva za daljnji rad. Evo što je rekao na početku konferencije za novinstvo prije utakmica Lige nacija sa sastavom Škotske 12. listopada u Zagrebu i Poljske 15. listopada u Varšavi.
Evo nas čeka Škotska u subotu. Dobra stvar je da imamo dva treninga više nego što je to bilo prije uobičajeno, malo više vremena do te utakmice. Protivnik koji je zadnji u našoj skupini, koji nema boda, međutim mi se ne smijemo opustiti. Oni su igrali dobro i Portugal i Poljska, teško izgubili, pogotovo sa Portugalom zadnjim minutama, a i naša povijest njima nije sjajna. Ako se ne varam, samo jedna pobjeda na Euru u Glasgowu, uvijek je bilo teško s njima.
Hoće li što mijenjati u odnosu na prethodne utakmice?
Ma gledajte, mi smo imali dvije utakmice protiv Portugala i protiv Poljske koje su bile vrlo korektne i Jakić i Pjaca su bile na tim pozicijama, nisam imao puno na njih primjedbi i mislim da oni zavređuju šansu ponovo. Prema tome, ja znam da nijednom drugom to nije prava pozicija, ali Jakić je to igrao u Frankfurtu, u Eintrachtu, Pjaca je odigrao vrlo korektnu utakmicu protiv Poljske, sad se pojavio Perišić na toj poziciji koji može to okriti, tako da mislim da ja ono ne mogu ništa bolje naći. Prema tome što imam, to je to i gledat ćemo dalje naravno, ali Juranović je krenuo trening, dakle možda ga očekujemo za iduću akciju. Prema tome, evo, što je to, to je to i nemam potrebe puno tražiti.
Ranije spomenuti Kristijan Jakić, igrač njemačkog Augsburga, nekadašnji igrač Dinama i Eintrachta iz Frankfurta.
Dugo vremena nisam to igrao od Frankfurta, još tamo se odigrao samo 10 utakmica na toj poziciji. Kako je trebalo krpati, nismo imali dosta igrača na toj poziciji, ali mislim da sam jako korektnu utakmicu, prvenstveno defanzivno odradio. Ofanzivno naravno uvijek može to bolje, ali sve o svemu mogu biti zadovoljan kako sam odigrao. I naravno, stojim na raspolaganju ako bude trebalo opet. Ja sam još mladečko, kako se kaže, i u reprezentaciji imam smo naravno u veznoj liniji najbolja tri igrača na svijetu u to vrijeme, tako da mislim, ja svoju priliku uvijek čekao, u nekim situacijama sam dobija priliku, u nekima ne, ali meni je osobno bitno i što me ispunjava je samo da sam u krugu reprezentacije.
Mislav Oršić, također nekadašnji Dinamovac, progovorio je prvom suparniku.
Pa uvijek su teške utakmice protiv takvih momčadi, uvijek se jako dobro brane, čekaju uvijek nekakvu kontru protiv nas ili prekid da nas ugroze, tako će sigurno i sad biti, tako da morat ćemo se na sve to dobro pripremiti, ali sigurno sad će izbornik i stožer to analizirati i pripremiti nas za to. Kao hrvatska reprezentacija želimo svaku utakmicu pobijediti, tako ćemo se pripremiti za ove dvije utakmice, pa ćemo vidjeti šta će biti.
Hrvatska i Škotska igraju u subotu s početkom u 18 sati.
Bio je to Željko Kovačević. Bilo je to sve u vijestima za danas. U drugom dijelu programa bavimo se aktualnim australskim temama. Čućemo o rastućim zahtjevima za humanitarnom pomoći te optužbama na račun policije u Viktoriji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Vrijednost donacija dobrotvornim organizacijama porasla je za 40% u prošloj financijskoj godini, što je najveći ikada zabilježeni porast. Novi podaci također pokazuju da je potreba za neprehrambenim proizvodima veća nego ikad, dok se Australci i dalje suočavaju sa krizom koju je izazvalo povećanje životnih troškova. Prilog Magnus Anguri i Tim Mitchell. Dobrotvorne organizacije diljem Australije teško prate porast potražnje za svakodnevnim potrepštinama. Mnogi ljudi po prvi puta traže pomoć. Izvršna direktorica organizacije za pomoć beskućnicima Dignity Susan Hopeman kaže da iz prve ruke vidi sve veću potražnju za njihovim uslugama.
When most people think of homelessness, they do picture a man on the street with a brown paper bag asking for money. But what we know is that rough sleeping makes up less than 7% of homelessness.
Većina ljudi kada misli o beskućnicima zamišlja muškarca na ulici sa vrećicom u ruci koji traži novac, ali znamo da manje od 7% beskućništva čine ljudi koji spavaju na otvorenom. Ostalih 93% su muškarci, žene i djeca koje ne možete vidjeti, kazala je Hopeman. Ona naglašava kako su potrebe zajednice narasle iznad svih njihovih očekivanja, a najprije nedostaju osnovne neprehrambene potrepštine, dok ljudi pokušavaju pokriti troškove stanovanja i hrane.
When someone comes into Dignity, they often arrive with absolutely nothing. And thanks to the support of Good 360 and others, we are able to provide some of those basic needs of.
Ljudi koji dolaze u Dignity često nemaju ništa, zahvaljujući podršci organizacije Good 360 i drugih organizacija možemo im pružiti osnovne potrepštine poput odjeće i higijenskih proizvoda koji im vraćaju osjećaj dostojanstva, dodala je Hopeman. Novo istraživanje neprofitne organizacije Good 360 pokazuje da 82% dobrotvornih organizacija bilježi rekordnu potražnju za osnovnim neprehrambenim proizvodima. To uključuje higijenske proizvode, odjeću, školski pribor, dječje igračke, kućanske aparate poput mikrovalnih pećnica, perilica rublja i hladnjaka kao i namještaj. Organizacija Good 360 je tijekom kolovoza ove godine provela anketu među 500 dobrotvornih organizacija i škola u nepovoljnom položaju. Rezultati pokazuju da 60% njih primjećuje širi krug ljudi kojima je potrebna pomoć, dok 58% prvi put je vidjelo ljude kojima je pomoć potrebna. Osnivačica organizacije Alison Covington kaže da su troškovi života glavni razlog za povećanje potražnje za pomoći.
Absolutely, cost of living is the number one reason people are now asking for support. So they're having to make choices. So they're having to choose between eating, cleaning or having access to these items. And it's really, you know,
troškovi života su razlog broj jedan zašto ljudi sada traže podršku. Moraju birati između hrane, sredstava za čišćenje ili pristupa osnovnim životnim potrepštinama, što je izuzetno teško, kazala Covington. Prema istraživanju, 65% dobrotvornih organizacija nema dovoljno donirane robe da zadovolji potrebe zajednice. Gospođa Hopman kaže da je Dignity jedna od tih organizacija.
The demand has just skyrocketed. We've seen so many additional people, many who for the first time reaching out for help when they never thought that they would be in a position to need it. And we rise to that challenge.
Potražnja je dramatično porasla. Vidjeli smo mnogo ljudi koji po prvi puta traže pomoć, iako nikada nisu mislili da će se naći u toj situaciji. Iako činimo sve što možemo, nažalost ne možemo osigurati dovoljno proizvoda i usluga koje se traže, kazala je Hopman. Kako bi pomogla, organizacija 360 nastoji spasiti dio procijenjenih 2,5 milijardi dolara neprodane robe za kućanstva, koja godišnje završi u otpadu širom Australije. Organizacija već preusmjerava neprodane proizvode dobrotvornim organizacijama i ljudima u potrebi, ali kako potražnja raste, poziva saveznu vladu i poslovni sektor da se i oni uključe.
Businesses, they can donate to Good 360 so that we can get them out to the 4,500 charities that we support all around the country, but we're calling on government to also fund non-food aid, so it's essential that people get access to these everyday.
Tvrtke mogu donirati našoj organizaciji, što omogućava da te proizvode proslijedimo u 4,500 dobrotvornih organizacija koje podržavamo diljem zemlje. Također pozivamo vladu da financira neprehrambenu pomoć kako bi ljudi dobili pristup osnovnim svakodnevnim životnim potrepštinama koje si ne mogu priuštiti. Naposljetku je kazala Covington. To su ključni koraci potrebni za suočavanje sa neviđenim porastom potražnje za pomoći, koje se očekuje da će i dalje rasti. 84% dobrotvornih organizacija predviđa daljnji porast sljedeće godine. Bio je to prilog Mana Zanguri i Tim Mitchell. Skupina za borbu protiv rasizma objavila je podatke za koje kažu da dokazuju da policija u Viktoriji dalje provodi rasno profiliranje građana, što u policiji odbacuju. Koristeći zakone o slobodnom pristupu informacijama, istraživači su analizirali 4 godine policijskih izvješća za koja kažu da daju osuđujuću sliku o tome tko je na meti policije. Prilog Tajsa Očuzija pripremila je Kristina Kukolja.
Centar protiv rasnog profiliranja iznio je važne podatke. Kažu da podaci prikupljeni na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazuju da je vjerojatnost da će policija tijekom 2023. zaustaviti i pretresti stanovnike Viktorije iz redova prvih naroda bila 11 puta veća u usporedbi s onima koji su smatrali bijelcima. Doktorica Tamar Hopkins iz centra kaže da se ovi podaci, iako se odnose samo na Viktoriju, podudaraju s rezultatima istraživanja u Novom Južnom Walesu, kao i u Velikoj Britaniji te u Sjedinjenim Američkim Državama.
We have a significant problem here that is underexplored. We do not have the same kind of movements against racial profiling that occur in other countries.
Ovdje imamo značajan problem koji je nedovoljno istražen. Nemamo istu vrstu pokreta protiv rasnog profiliranja koje se pojavljuju u drugim zemljama, a ipak imamo problem koji je jednako značajan, ako ne i veći u usporedbi s drugim jurisdikcijama. Policija Viktorije zabranila je rasno profiliranje 2015. nakon što je postigla nagodbu u jednoj tužbi na federalnom sudu. Doktorica Hopkins kaže da je ovo istraživanje bilo ključno da se vidi je li rasno profiliranje još uvijek problem.
In the absence of a state monitoring scheme, we have been FOIing data from the police, search data, over a four-year period, and we are instead monitoring that for racial profiling. So this is really an intervention.
U nedostatku državne sheme praćenja ove pojave, mi smo zatražili podatke policije o pretresima tijekom 4 godine i analizirali smo ih u svjetlu rasnog profiliranja. Dakle, ovo je stvarno intervencija u jaz koji je nastao nepostojanjem službene sheme praćenja, kaže doktorica Hopkins. Cijelo izvješće oslikava širu sliku onoga za što centar kaže da su primjeri rasne diskriminacije. Navode da postoji 8 puta veća vjerojatnost da će policajci pretražiti nekoga za koga se smatra da je Afrikanac, 5 puta veća vjerojatnost za osobe blisko istočnog izgleda i 4 puta veća vjerojatnost za one iz Pacifika. Državna tužiteljica Jacqueline Symes rekla je za SBS da stanovnici Viktorije s pravom očekuju najvišu razinu integriteta od policajaca. Kaže da vlada Viktorije ima nultu toleranciju prema rasnom profiliranju na bilo kojem radnom mjestu, te da su optužbe o rasnom profiliranju ozbiljne i da ih treba odmah prijaviti kako bi se mogle istražiti. Iako nema neovisnog promatrača rasnog profiliranja, Viktorija ima antikorupcijsko tijelo širokih ovlasti, čiji je zadatak i provjera ponašanja policije. Autori izvješća napomenju da postoje nedostaci u podacima, tako da se ne mogu donijeti konačni zaključci. Kažu da u oko 17% policijskih izvješća nedostaju podaci o etničkom izgledu.
This is particularly concerning given that in 2019 Victoria Police made it mandatory for police to complete that entry in the data, and yet we're seeing no change in police practices to complete their forms. So what that really tells us is that the police are not taking their policies seriously in terms of completing these forms. They're not interested in monitoring racial profiling. So it really
exposes a big gap. Ovo je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to da je 2019. Policija Viktorije odredila da policajci moraju unositi taj podatak, a ipak ne vidimo nikakve promjene u policijskim praksama ispunjavanja obrazaca. Dakle, ono što nam to zapravo govori jest da policija ne shvaća ozbiljno svoju politiku u smislu ispunjavanja ovih obrazaca. Nije zainteresirana za praćenje rasnog profiliranja, tako da to nije nešto što mi možemo učiniti. To je nešto što bi moglo riješiti neovisno tijelo za monitoring, rekla je doktorica Tamar Hopkins iz Centra protiv rasnog profiliranja. Ilo Diaz iz iste organizacije kaže da rezultati istraživanja pokazuju da je potrebno više učiniti da bi se iskorijenio rasizam unutar policijskih snaga. No policija Viktorije oštro je odbacila zaključke izvješća. U priopćenju se kaže da policija Viktorije ima politiku nulte tolerancije prema rasnom profiliranju i da su policajci obučeni da djeluju u skladu s ponašanjem pojedinaca, a ne njihovim podrijetlom.
Čuli ste Kristinu Kukolju s prilogom Tajsa Đuzija. A u 11 sati i 40 minuta vrijeme u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku govorimo o dentalnoj skrbi u Australiji. Vi ste uz radio SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Razumijevanje funkcioniranja stomatološke skrbi u Australiji može biti ključno za očuvanje vašeg zdravlja i vaše dobrobiti. U ovotjednoj epizodi Vodiča za useljenike pokrićemo osnovne stomatološke usluge za odrasle i djecu u Australiji, sa naglaskom na pristup ovim uslugama, uključene troškove te ključne savjete za održavanje zdravlja zuba, kako bi vaš osmijeh ostao blistav. Stomatološka skrb podrazumijeva održavanje zuba, desni i ostalih tkiva u usnoj šupljini. Najčešći stručnjak kojega pacijenti posjećuju je stomatolog opće prakse, a oni mogu izvoditi širok spektar zahvata unutar svoje struke. Dr. Vesam Ateja, opći stomatolog iz Melbourna sa više od 15 godina iskustva u Australiji, kaže da opći stomatolozi mogu rješavati većinu stomatoloških problema. U nekim slučajevima pacijenti se upućuju specijalistima za složenije tretmane.
Depending on what condition is available to the dentist, they might require referring to a specialist dentist who is someone specializing in a specific aspect in dentistry.
Ovisno o stanju, možda će se pacijenti trebati obratiti stomatologu specijalistu koji je specijaliziran za određeni aspekt stomatologije, poput kirurgije, zubnih implantata ili potpune oralne rehabilitacije. Djeca također imaju specijaliste za određene stomatološke potrebe, kazao je dr. Ateja. On ističe važnost terapeuta za oralno zdravlje, koji su obučeni za izvođenje preventivnih i restorativnih zahvata, poput čišćenja zuba ili općih pregleda. Oni igraju ključnu ulogu u edukaciji pacijenta o pravilnoj oralnoj higijeni i prevenciji bolesti. Stomatološke usluge u Australiji dostupne su u privatnim i javnim ordinacijama. Javne ordinacije nude nešto pristupačnije tretmane.
In public, patients may not have the opportunity to choose which dentist they see. Usually there is no cosmetic treatment, no sophisticated treatment. Patients visiting public practices also can be treated
sometimes. U javnim ordinacijama pacijenti obično nemaju mogućnost izbora stomatologa. Obično se ne nude kozmetički tretmani niti sofisticirani zahvati. Pacijente u javnim ordinacijama ponekad mogu liječiti studenti stomatologije ili terapeuti za oralno zdravlje, ali pod nadzorom stomatologa, dodao je dr. Ateja. Javne ordinacije često su preopterećene, što rezultira duljim vremenima čekanja na termine. Također, pacijenti ponekad moraju platiti malu naknadu za usluge. U privatnim ordinacijama troškove liječenja u potpunosti plaćaju pacijenti iz vlastitog džepa ili preko privatnog zdravstvenog osiguranja.
Full payment will be required in private practice. The patient gets the chance to choose which dentist to treat them. They also have wider access to full range of treatment options, including cosmetic treatment.
U privatnoj ordinaciji potrebno je potpuno plaćanje usluge i pacijent ima mogućnost izbora stomatologa koji će ga liječiti. Također imaju širi pristup cjelokupnom spektru tretmana, uključujući kozmetičke zahvate te najnoviju tehnologiju koja možda nije uvijek dostupna u javnim stomatološkim ordinacijama, dodao je dr. Ateja. On objašnjava da stomatološke usluge nisu pokrivene Medicareom, javno financiranim sustavom univerzalnog zdravstvenog osiguranja u Australiji, kojim upravlja državna organizacija Services Australia.
Medicare would only consider covering for dental treatments for teenagers and young children. There is a scheme that's called CDBS or Child Dental Benefit Schedule. This scheme helps some families.
Medicare pokriva stomatološke tretmane samo za tinejdžere i malu djecu. Postoji program pod nazivom Child Dental Benefits Schedule, koji pomaže nekim obiteljima koji imaju tinejdžere i djecu da dobiju pokriće za određenu kalendarsku godinu. Djeca i tinejdžeri koji ispunjavaju uvjete obično su oni koji primaju neku vrstu potpore ili naknade od strane Centrelinka i oni mogu ostvariti pravo na ovaj program, dodao je dr. Ateja. Prema njegovim riječima, loše oralno zdravlje u ranom djetinjstvu najjači je pokazatelj oralnih bolesti u odrasloj životnoj dobi. Stoga je ključno osigurati djeci potrebne stomatološke usluge u ranoj životnoj dobi. Justin Bott, službenik za informiranje zajednice iz organizacije Services Australia, objašnjava važnost programa dječjih povlastica Child Dental Benefits Schedule.
The Child Dental Benefits Schedule aims to improve access to dental services for children to hopefully make sure that we don't have those issues of more oral disease again as an adult. Now, how it works?
Cilj programa je poboljšati pristup stomatološkim uslugama za djecu kako bismo smanjili rizik od oralnih bolesti u odrasloj dobi. Program pokriva do $1,095 u dvije kalendarske godine za osnovne stomatološke usluge, kazao je Bot. Razdoblje od dvije godine za program počinje kada dijete ili tinejdžer prvi put primi odgovarajuću stomatološku uslugu, a uvjeti moraju biti ispunjeni tijekom cijelog tog razdoblja. Ako dijete i dalje ispunjava uvjete nakon dvogodišnjeg razdoblja, odobravaju se dodatna sredstva za sljedeće dvogodišnje razdoblje.
That will keep going until the child is no longer eligible. And the amount is indexed on the 1st of January at the beginning of that 2-year period that you're going with.
To se nastavlja sve dok dijete više ne ispunjava uvjete. Iznos se indeksira 1. siječnja na početku dvogodišnjeg razdoblja. Važno je napomenuti da se neiskorištena sredstva iz tog razdoblja ne prenose u sljedeće, ali dobivate novi iznos za sljedeće dvogodišnje razdoblje, dodao je Bot. Nisu sva australska djeca i mladi kvalificirani za ovaj program. Postoje strogi kriteriji podobnosti. Justin Bod objašnjava da dijete mora biti mlađe od 17 godina i imati pravo na Medicare najmanje jedan dan u kalendarskoj godini.
They have to be getting their payment from us from at least once a year, or their parents, their carer, or their guardian is getting payment from us, receiving family tax benefit part A, parenting payment, or double orphans pension.
Dijete mora primati neki oblik naknade od Services Australia barem jedanput godišnje. Ili roditelj, ili skrbnik, ili staratelj mora primati Family Tax Benefit Part A, naknadu za roditeljstvo ili mirovinu za siročad tijekom te kalendarske godine. Dijete također može biti kvalificirano za naknadu kao što je AB Study, Family Tax Benefit Part A, naknadu za skrbništvo, invalidsku mirovinu ili naknadu za mlade, dodaje Bot. Program pokriva preglede, rengenske snimke, čišćenje zuba, plombe, liječenje korenskih kanala i vađenje zuba, ali ne pokriva ortodontske ili kosmetičke zahvate. Justin Bott napominje da je ključno obavijestiti stomatologa da ćete koristiti program prije početka liječenja.
Most families find it easier to use the CDBS bulk billing, so they don't have to pay up front if they're under the limit. But you can also pay up front and then claim a rebate from Medicare as well.
Većina obitelji smatra da je najlakše koristiti program putem bulk billinga, što znači da ne moraju plaćati unaprijed, ali uvijek možete platiti unaprijed i potom zatražiti povrat od Medicare-a, dodaje Bot. Stanje na računu programa uvijek možete provjeriti putem MyGov računa, koji vam omogućuje povezivanje svih vladinih usluga na jednom mjestu ili pozivom Medicare-u. Vaš stomatolog također može provjeriti raspoložive povlastice i preostali iznos prilikom pregleda. Međutim, dr. Atea napominje da su stomatološke usluge u Australiji skuplje u usporedbi sa drugim zemljama. Evo što su rekli neki članovi zajednice.
I think they're crazy expensive, especially now with the crisis cost of living that we are experiencing. Going to the dentist, if one can delay it, they do.
Majority have to make some hard choices, whether you have the teeth to eat or you have something to eat, in my opinion.
I have been living in Australia for 8 years and I haven't been any dentist until now.
It's very expensive and it can't afford it here in Australia. Even if you have private insurance, it's still hard to afford the cost.
I prefer to going to my own homeland in Turkey.
Mislim da su usluge nevjerojatno skupe, pogotovo sada u vrijeme krize troškova života. Ako se može odgoditi odlazak zubaru, većina ljudi to i čini. Mora se donijeti teška odluka, imati zdrave zube ili imati što jesti. Živim u Australiji već 8 godina i još nisam posjetila zubara. Veoma je skupo i ne mogu si to priuštiti. Čak i sa privatnim zdravstvenim osiguranjem teško je pokriti troškove. Radije bih otišla u svoju domovinu, Tursku, kazali su neki od članova zajednice. Doktora Tea objašnjava da se visoki troškovi mogu pripisati velikim operativnim troškovima poslovanja, ali i drugim čimbenicima.
It is expensive, but this is related to the running costs. As opposed to other countries, the dentists have got lots of insurances to guarantee safety for the patient. Dentists spend at least 5 years of education, usually even more, and the
cijene su visoke zbog operativnih troškova koji su veći nego u drugim zemljama. Stomatolozi imaju mnogo osiguranja kako bi osigurali sigurnost pacijenata. Osim toga, stomatološka školarina u Australiji iznimno je skupa. Sve se to prenosi na pacijente. Ako imate bolji materijal, vaša cijena raste. Pa čak i ako imate najkvalitetniji materijal, to ne znači da ćete imati najbolje rezultate, dodao je dr. Atea. Stoga je od ključne važnosti da pacijenti preuzmu odgovornost za vlastito oralno zdravlje i redovito obavljaju kontrole. Na kraju, dr. Atea ističe da održavanje oralne higijene između pregleda može značajno smanjiti potrebu za skupim zahvatima.
I would really highlight the word prevention and care to prioritize oral care. See a dentist on regular basis and that's 6 monthly, so twice a year.
Želio bih istaknuti riječ prevencija. Vaše oralno zdravlje treba biti prioritet. Posjetite stomatologa na regularnoj bazi, jednom u 6 mjeseci, znači 2 puta godišnje, kazao je dr. Atea. Redovito pranje zuba i korištenje zubnog konca može vam uštediti puno novca. Također, prehrana igra ključnu ulogu u oralnom zdravlju. Izbjegavajte prekomjerno konzumiranje slatkiša i gaziranih pića, te jedite puno svježeg voća i povrća. U sljedećoj epizodi vodiča za useljenike razmotrit ćemo kako pristupiti stomatološkoj skrbi ako ste novo pridošli migrant ili izbjeglica u Australiji. Ovo tjednim vodičem za useljenike približili smo se kraju današnjeg programa, a evo i kratkog podsjetnika na vijesti dana. U Sidneju u tijeku dvodnevni summit o korištenju društvenih mreža među mladima. Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno su telefonom razgovarali o krizi na Bliskom istoku, što je njihov prvi razgovor u posljednjih nekoliko tjedana. Opada broj Australaca koji završava radnu praksu u građevinarstvu, što izaziva strah da neće biti dovoljno radnika za izgradnju prijeko potrebnih domova. Hrvatska u Dubrovniku gostila čelnike jugoistočne Europe i ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, urednica programa je Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju i pozdrav do sutra u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.